Īsi pēc 3:00 dienā tika saņemts izsaukums uz Alfreda Kalniņa Rīgā, kur ugunsgrēks bija izcēlējis 6. dzīvojamās mājas 5. stāvā. Ugundēsiem klābējiem ierodoties, viņi no piedūmotiem telpām izglāba vienu cilvēku, kuru nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Līdz tekus ugundēsiem klābēja no ēkas kopumā evokēja 7 cilvēkus, no kuriem 3 arī tika nodoti neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. 3:47 ugunsgrēks tika lokalizēts un tajā 20 kvadrātmetru platībā dega istaba un gaitenis. Uz doto brīdi ugunsdzēsēji klābēji turpina ugunsgrēka likvidācijas darbus.